Radio Okapi.
Dans Sango la Beto, Folk en Consoncière.
Okapi.
Matondo bien na bisika nyo sume baka masamu na kulanda radio kapi ya kenta usamu na bena kulanda basamu na vetna njenga ki Kongo Consoncière Afrika na ntola kinzonzulu. Bisala makisa luyalo kena kulanda na district ya Ituri sabu na kususa bimpumbu la FPGC ya kunde kena kuluta mbote ya seleka ndinga yae ya ke lantrodisi ya kena kulande la bisalo nyo suena na ndamu wa district ya Ituri. Na kivwa zulu bita kuna vena kutubila mpasa bimpumbu lo kena kulanda kumwesa nkangu ya kena kuluta mingi na sekteg ya mpofi na tekteg ya walikali ntendula awatavwana Bernardine Diambu. Masulu na kati ya luyalo avwana pe bantuma balongi ya isi na beti ya manaka ba unyoso mendima na kuvutuka mbote ya malongi ya bana sabu na mbalayai na tatu ba mama inda basangwe na mwa bantangu. Matondo mingi na beno suke na kulanda beti na kasangu na avwana pe na iene maba ya kena district ya Kwilu. Na district ya Ituri bimpumbulu makumi ivwana na FPGC mebakalufwa mingi ya seleka ya barunde melwala nkamba mosi na ivwa mekudibika na maboko wa makesa luyalu ya seleka ya mebaka mpe minduki kitezo nkamba mosi ya ikemboma ya dinaka na zina ya safisha ya makesa luyalu ya ntikaka na ngonda tono vula betu kene ya uksa na kusuza bimpumbulu ina ya FPGC na ndambu ya FRDC kaka makesa zulu mebakalufwa mpe na na kaka melwala katoka luyanti kwa bisalu yai mbuta kena kutalaka bisalu ya makesa na district ya Ituri meza bisati bamebebisa bisika dinoso mpe bamebotola babola dinoso vona kana maboka banka dia mpembayina mbuta fal sikabwe na kizonzolo ya Isaac Remo Yope.
Nous avons nettoyé tous les bastions de l'ennemi avec un
Betme vwanda na mabola nyoso sika binwani mekele piki salu vwanda ka yambote na ndambu ya binwani makumi yivwa na nana mekufwa betume kuyamba binwani kama mosi na yivwa ina mekuiza bao mosi na dinaka safisha na ndambu ya binwani mingi mekulwala ti bubu yai betume kubaka minduki makumi yivwa na tano sika ya binwani na ndambu na beto makesa zole mekufwa pi nana mekulwala binwani vwanda ka ve na bola ata mosi bimfulu ya vita vwandaka diaka ve kasi ya sileka findambu ya binwani mekutina na finda kasi betu ke na kusosa bo betu vwandaka na makesa ina ke na kusala zietolo sika nyoso samu na kuzaba kana ya sileka ndemba makele na kati ya finda nyoso kene pene ya zunguluka mukatongaz mabili pouma kanana jiteti ero samu tinkangu kelenda kuvutuka kuna.
Na basangome katona kukumina beti ya fwana kusima kibankento nkama mosi na makumi tano baka maka na ngolo mpeba nyokolaka babakala fwana pebana na fyoti na babola mingi ya sektori ya mpufi ya kena kivwa zulu bomvwanzi ya salamaka kubana ntuka ngona me katona kuluta tina kilumba zule ngona beti kene ya una ntonga bimpumbulu bako tilaka babola ina ya kena tigitoki ya wali kale ntangu yai ya mendi mama pena bambuta mbula matada kena ndambu na kasi Bernardine Diambu inki ya metu bama na ndambu ya bimvuka kena kutalaka bainsu wa batu.
Samna bimvuka hii na keta nina kaba inso ya bantu. Bantu hii na basa laka bao imbi mutindu na mutindu neti kubaka bakento na kingolo na babakala mingi. Kusatisa babakala kingamba, kunyokula bao na nkuba mpe mavuanga ya mutindu ya nkankaka. Yasa liminaka na babuale ya kupa iyana na mpovi, kembe, rubonga, ruvungi, ntweno, bunyampuri, braza mpe na babuale ya nkankaka. Bimbangi na kaka metubati. Yake na bakento kuluta nkama mosi na makumi iya na tanu. Baina meza bakana ti baba kaka bahu na kingolo na kusangisa nzutu bake na kulandakana nkisi na onje IMC mpena il Afrika kansi mingi zona fe kutuba. Tibubu betwe kaka na kotanga baina ntalu ke mingi penza mpe ya melomba na bamfumu ya kizunga ya vwanda ba civil tope ba soda balandla Diambu ina samu kusunga ngemba ya nkangu mutindu basa laka bao imbi mutindu wa mutindu ya vwanda atabana fioti ntompe na binunu. Betu zabati babakala basa zisaka bao kingamba neti kunatina bao mifumu na bisika ya ntama penza mpeba mfumu metu bati baki na kulandla Diambu ina na Goma Bernardine Diambu somna Radio Kapi.
Bernardine Diambu matondo mingi kasi betu kwenye ntangu yai na kizunga kasoki ya ntal mingi na mbanza mbujimai wapiswese civil memo na imbi mingi na mutindo ntwadisi ya mbanza yai kena kubuyaka na batu na kuvuka na bisika nena mbula matadi pambuta yaya sote civil ya mbujimai za bisaka nyoso yai yafuanaka mazoro mingi na ntongo antolisi ya yabwala kimfumo ya Kasa Oriental buyaka kinzonzi mosi ya IDP zolaka na kusala mfuanaka na kilumba bubiai ya zolaka mingi kusala na sika poste ikeleve meze bisa mbuta ya noela luzi tuka bambi ntangwe kia mkuna beto Chris Mukand.
Bankinzi ya ntwadisi ya mbanza mbojima imepekisa kele mingi mutindu tubaka ntwadisi ya societe civile ya kizunga ya Kasai Oriental. Yandi mosimpe babu ilaka yandi kutambula ya bafana kasala samu na kumanga kukonda lukengu na mbanza mbojima. Kaka na ngonda ya yanana bamepekisa mbala tatu kutambula ya nkangu zola kasala. Kansi bankinzi ya kupesa ngolo mpe ya kubudila maboko samu na mantwadisi ya mbanza mbojima ke salama bake pekisa ya uve. Richard Kana temonati jambu yae kele kukonda kuzitisa minsi kuya insi. Nandamu na yandi intuadisi ya mbanza mbojimai Joseph Nkongolo Kabila memanga kufunda ya inyonso samu na yandi, yandi kele buyaka ve kaka samu na kese ya kubuya. Yandi kele buyaka ina lenda nata mavuanga na mbanza. Bantukezo laka sala bankinzi ina fuana songisa mbote mbote mambote ya bankinzi na bao. Nalueka na bao mpe bantu ya busonga ketubati nkangu kele na kimpuanza ya kusala bankinzi. Kansi intuadisi ya mbanza lenda pekisa nkinzi mosi tozole nyonso ve. Yempe kaka kana ya ulenda manisa lukengu ya nkangu.
Nuele luzi toka bambi bitke vonda kintuwa likas nge fonsi manteteti bimvuka ya politiki ya bambana politika luyalu baki na kulanda kaka kulomba masulu sabna ya metada minko podama ya tasalama awanantoto na beto kongo kishasa ndinga ntuka ya kele XD na masula ya nifona kana ya ububiai awanambola kimfumo kinshasa tiba pandisangu ya kentualisa ya kimvuka ya ya politiki za bisa katibale ndatafi TV na luzolo kubuya kuzitisa bantiku ya insi sabu na kuyala na ngolo mbuta za gazu berwa vwanaka kena kutubila mingi dinaka si basisaka na bilume katona kuluta mingi kimutinu bantisani ke kuiza salaba na insi na beto beto landandi na kinzonzolo ya Innocent Olenga.
Nous ne pouvons pas nous taire, ce serait de l'irresponsabilité.
Beto lenda kanga munokove, kanabake ziti save misiku ya insi. Kanabeto tuba vekima, yake bonso beto ketina kiye kwa na beto. Beto kesala mvita ve, samu na yao, kansi beto kele tuba, beno sala keba. Beto mekota na nsungi ya demokrasi, mambu nyonso ke ilamaka na kusolula. Mutindu beno meziti save misiku, beno vutukila bangindu ya mbote. Yake ve samu na lukumu ya bimvuka ya opozisyon, samu na kutubati, mutindu opozisyon me lomba yao beto mebuya na kusala yao. To mutindu bimvuka ya politiki ya kele na kimfumu me lomba beto kele sadila yao ve. Yake mutindu ina ve. Beto ke solula samti demokrasi na beto kuyela. Yake ve samu na kunwana na kupesana nkuba. Nkuba vende ken nataka ntombolo ya insi. Kana ve kuwakana ya kele kati ya bandamu nyoso ya politiki kele manisa.
Sinon le consensus va littéralement se défaire.
Na bilumke kuiza balongi nyonso ya vonda ekole primaire to secondaire tafuta maka mutindo musi na banda munyonso antoto na beto kongo kishasa nyonso yai meza banda masola bilumbu iya salamaka awanabola kimfumo kinshasa na kate bantuma balongi ya vona pelu yalu diaka na banda munyonso zoleba wakana katibana kuvutukila malongi ya mbalayai na mutindo mefona kana ntangwa Michel Kifinangoi diaka nangeni ulelu zituka bombi.
Sambuti inzo nkanda vutuka na mutindo ya kufwana luyalu ya insi na beto bingisaka balukuta kanu samu na kusolula tiba longi ya salamaka kubanda kilumbu kumi na sambanu tina kilumbu kumi na ivwa ya ngonda yai ya nana awa na mbanza kimfumu kinshasa bakamaka na masoloi na bantwadisi ya bimonikisi ya balongi nyonso ya insi na beto. Na manima na yao, luyalu silaka na kusala mambu mingi mutindu tendulaka ambuta ya luyalu ya ketalaka bainzo nkanda ya insi. Samu na yandi, luyalu mendima na kufuta balongi kitezo mafunda makumi zole na sambanu kubanda ngonda ya ivwa. Yao mendima mpe na kumatisa lufutu ya balongi kusala nyonso samuti baku zwa kampe lusansu. Na yao, inzo nkanda ke bandila na kilumbu sambanu ngonda ivwa. Na ndamu na yao, kimvuka ya bamonikisi ya balongi ketubati bau mendima mambu nyoso yae ataya ukeleve mvutu ya mambu nyoso ya ba ulombaka. Bamendi mati inzo nkanda ya ntikila diaka na ngemba na ngonda ivwa ya kekwisa.
Beto manisa na kizunga kwa tarnuela luzituka bambi wa pilu yalu na yao tabungisa na ngona kubina mosa mvula betu kene yao examende ya tafona mingi samu na balongo kia tegitwari ya bo mongo kikuma malongi kuna zenganaka na mavonga bimpumbula emelia nataka na kutuba mama Rebecca Ebale kinati mdinga luyalu ya kizunga ya ya Equateur kele mfumu ya insi mbuta Joseph Kabila lomba kanantolisi ya kizunga Equateur na kubungisa malongi ya bainzo nkanda yina na bangonda zula mvimba na ntola ti examen ya ya kusalaba mama Rebecca Ebale zabisaka nyosu ya na kizunga ya Jislen Nentobu.
Le président Kabila Kabange.
Fumu ya bwala Joseph Kabila melomba na beto na kuidika malumalu kibeni malungi na kati ya bangonda zole sana balongu kiyonso ya malungi ya katikati ya manisaka ve kalasi mingi mingi na teritoa ya Bumongo wapi badosuki ya Emilia tolaka mavuanga. Na ya fumu ya bwala meza bisa muyedi ya kizunga mpe na ndaku na ndi muyedi ya kizunga mepesa beto ba ministre ndongisila na kupesa maboko na ministre ya kitadila ya malungi na mutindu ti malungi ina ya bangonda zole luta na mutindu ya kufu la
cage de bon mois soit bien déroulée.
Jaka mama ebale kondo akavena kuzabisa ti na banda bankaka ya bimpumbula Emilian na takampe mavonga balukanu tabaka manabilum ke kuiza kana tibela ndaka basangweni nuso na mutila mefona kana bangolo vondaka batu toton vimba Jean-Claude Ntiala nandila mashini nuela luzi tuka bombia vona pe konsumu siya Afrika na ntola kinzo zolo sabala mbote na mabuta na beno na sabala ke kuiza kana timfumu nza mezole yao beta vondaka kana nkokila na suka Adolfin Ngoi.
Okapi, Okapi, Radio, Okapi.